Ja pirms pandēmijas krīzes centrs Skalbes vidēji saņēma 250 līdz 300 zvanu mēnesī, tad šobrīd tie ir jau gandrīz 1000 zvanu mēnesī, stāsta biedrības Skalbes direktors Raivo Vilcāns. Zvani šobrīd visvairāk atspoguļo tās problēmas, ko sāsinājusi pandēmijas ieilgšana.
Parādās partnerattiecību problēmas vai attiecībā ar citu cilvēkiem problēmas arī tam vientulība. Un arvien biežāk cilvēks ziņo par mentālās veselības problēmām un arī naudas problēmām. Ja mēs skatāmies kopumā, tad varbūt nedaudz ir pamainīties tas, teiksim, tā vidējā zvanītāja raksturojums, kuru raksturo nemieras apjukums, zināmā mērā nogurums par esošo stāvokli un visu kopējo sabiedrisko dzīvi.
Par cilvēku šī brīža noskaņojumu līdzīgi secinājumi ir arī zvanu uzklausītājiem no Kristīgā garīga atbalsta telefona Emausas līnija. Pēc vairāku mēnešu pārtraukuma tas atsāka darboties pirms nepilna mēneša, un Emausas līnijas pārstāve māsa Emanuela stāsta, ka cilvēkos jūtama vajadzība izrunāties par jautājumiem, kas viņos raisa nemieru, un jautājumi ir sākot ar attieksmi pret vakcīnām līdz konfliktiem ģimenēs un darba vietās.
Mēs pamanām, ka kļūst smagāki varbūt tie nemiera vai depresijas tādi jautājumi, vientulības jautājumi. Jā. Arī, protams, iet klāt šie strīdi par vakcīnām, jā, un tas savukārt izraisa konfliktus starp tuviem cilvēkiem, un tas ir ļoti tāds smags jautājums.
Tā kā Emausas līnija ir kristīgais garīga atbalsta telefons, tad zvanītājiem bieži vien ir jautājumi par ticības dzīvi, un viņi lūdz arī aizlūgt par savām situācijām.
Laikam galvenais mūsu uzdevums ir, ko arī cilvēki tiešām izmanto, tas ir lūgt tādu aizlūgumu. Mēs uzklausām arī cilvēku vajadzības, gan par sevi palūgties, par saviem tuviniekiem, par situācijām, un tad mēs arī nododam šo informāciju bez sīkākām detaļām, protams, par cilvēku. Tālāk visām klosteru kopienām un klosteros lūdzas šajos cilvēku vajadzībās.
Māsa Emanuela stāsta, ka dažkārt cilvēki mēdz piezvanīt arī, lai pateiktos, ka viņu lūkšanas ir piepildījušās. Lai arī Emausas līnija ir kristīgais tālrunis, zvanu uzklausītāji ir atvērti tik vienam zvanītājam. Tāpat gan Emausas līnija, gan krīzes centrs Skalbes iedrošina ikvienu, kam ir nepieciešams garīgs atbalsts, zvanīt uz uzticības tālruni, jo saruna patiešām var kalpot kā ļoti labs palīgs šķietami bezcerīgā situācijā. Emausas līnija pieejama darbdienās no 9 rītā līdz 9 vakarā, bet sestdien, svētdien tā nedarbojas. Savukārt centra Skalbes krīzes tālrunis pieejams visu nedēļu jebkurā diennakts laikā. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.